Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Deschidem astăzi cel de-al treilea capitol al Filei de istorie și credință, intitulat Gheorghe Ștefan. Vă doresc audiție plăcută!
Am fost luat la Roman, o unitate de munci, de geniu. Într-o lună de zile am avut experiențe cât într-o viață. Îmi aduc aminte că am fost în luna februarie băgat în râul Moldova cu apa până la brâu și mi s-a poruncit culcat. Cu arma în mână și m-am culcat. Și m-a luat apă. Comandantul de pluton, un locotenent, mi-aduc aminte, fusese în învățământ învățător, i-a fost frică că am pierdut arma, arma era de desubt, ne-a ordonat să ies afară. Am ieșit afară, am fost dus în unitate cu hainele ude pe mine și acolo băgat în arest. În arestul unității, în luna februarie, fără foc. Acolo probabil că puțin m-am îmbolnăvit cu reumatismul. Dar cum am ajuns în arest? Datorită statorniciei mele de a nu face instrucție sâmbăta. Comandantul a plecat din unitate la București pentru nu știu ce întâlnire și a rămas locțitorul lui, care era recunoscut ca fiind un om cu probleme psihice. Avea 50 de ani și nu reușea să ia permisul de conducere. Și era un om răzbunător. Mi-aduc aminte că într-o sâmbătă a venit șeful garnizoanei și m-a scos din arest, m-a dus în fața batalionului, erau mai multe unități acolo, și acolo mi s-a ordonat, soldatul Ștefan Gheorgheț, ordon ca să iei arma și să faci instrucție. Vreau să te întreb, vei face instrucție sâmbăta? Și acum mi-aduc aminte că mi s-a oprit respirația. Trebuia să spun da sau nu. Dacă spuneam da,
era simplu.
Urma ca peste o săptămână, două să plec undeva pe șantier să lucrez și scăpam de ei. Era însă vorba de o mărturie. Am spus cu hotărâre nu. Bine, am raportat. Tovarășul major, vă raportez nu. Și atunci am auzit cuvintele, în numele legii ești arestat. Șeful garnizoanei a venit și mi-a luat centura, mi-a luat și returile la bocanci, a armat arma, a pus-o în spatele meu și mă conducea către locul de arest, celulă. Peste ani de zile m-am întâlnit pe stradă cu un domn de vârsta mea, un băiat de vârsta mea. Bine, cred că erau 3-4 ani de când terminasem armata, am 24-25 de ani. Și zice, o, Ștefane, să trăiești. Și eu nu-l cunoșteam. Dar cine ești tu? Oh, zice, numele meu e Costea, sunt din Cutare, oraș. Dar știi, am făcut armata împreună o lună de zile la Roman. Păi zic, eu nu te știu, zice, n-ai cum să mă știi. Eu nu pot să uit când în sâmbătă aia te-a scos locțiitorul, îi spuneau saxii, Amironese îl chema, dar a murit el, spun lucrul ăsta, a murit deja. Când te-a scos în fața batalionului și se-a tordin să iei arma și să faci instrucție sâmbăta și când ai spus nu, știi? Și musca se auzea. Era o liniște extraordinară. Ce te-a făcut să iei poziția asta? Și atunci am povestit despre speranța pe care noi avem. Noi avem o credință. Noi nu putem să facem compromis. Zice, bine, dar puteai să spui că da și de fapt tu să încerci să te fofilezi. Păi și am spus, nu, că Biblia spune da să fie da și nu să fie nu. Tot la Roman am întâlnit oameni extraordinari, familia Costin. În fiecare sâmbătă mergeam la biserică. Familia aceasta are doi băieți care au făcut închisoare pentru că nu au vrut să lucreze sâmbăta. Și dacă mi-amintesc eu bine, unul dintre cei doi a făcut închisoare de două ori pentru sabat. A fost condamnat odată, a fost eliberat, apoi a fost iarăși luat în armată și iarăși a fost condamnat pentru că nu a vrut să lucreze sâmbăta. Aș vrea să spun că aici am primit o încurajare extraordinară din partea acestei familii. Mergeam la ei după ce era adunarea, pentru că în sabat plecam din unitate. Tot în unitatea aceasta, vreau să spun că Dumnezeu avea oamenii lui, comandantul însuși, Gheorghe Matache, îi por respect acestui om. Avea soacra baptistă. A venit într-o sâmbătă la mine, în timp ce mă plimbam prin cazarmă, printre clădiri, m-a găsit și mi-a spus, uite Ștefan, cuvinte de încurajare, eu te apreciez pentru ceea ce faci. Totuși, prea profundezi tu Biblia, prea faci tot ce spune, soacra mea e baptistă, ei nu fac chiar așa ca voi. Nu vreau să jignesc pe frații baptiști. Dar făcea el comparația, uite, ei duminica mai merg și la piață, mai fac și una și alta, tu chiar nu poți să faci nimic sâmbăta. Și am spus, tovarșul colonel, potrivit Bibliei, potrivit poruncea a patra, nu trebuie să fac nicio lucrare. și instrucția însemnează lucrare. Eu nu pot să fac lucrul ăsta. Atunci el mi-a spus, uite, eu am să încerc să te trimit la spitalul militar din Iași să te scap de pușcărie. Dacă nu voi reuși, să știi că nu poți să eviți condamnarea. Și aș vrea să spun că, deși sunt mare în grad, în funcție altul mai mare decât mine, era contrainformatorul. Și a spus, el se ține de capul tău și mă tem că nu te pot scăpa. În cele din urmă, a reușit să mă trimite la spitalul militar Iași, la Socola, între nebuni. Acolo, când am ajuns la Socola, am fost la comisia care făcea expertiză pentru soldații care erau trimiși ca având probleme. Am întâlnit oameni culți și acum mi-amintesc fețele lor așa, deosebiți. Ei știau că sunt adventiți pentru că știa pe fișă. Pe fișă trimiterea era așa, tulburări de comportament și delir mistic. Mă învățase doctorul din unitate, un locotenent care era foarte împotriva comunismului. Eu știu că era într-o familie bună, burgheză. Auzi, eu te trimit acolo și să le spui că tu îl vezi pe Dumnezeu, că ai viziuni, că ai descoperiri. Nu puteam să fac lucrul ăsta. Ce că altfel, ce nebune ăștia te condamnă. Ai să faci pușcărie și ești un baliniștit. N-are rost să mergi în pușcărie. Ai să scapi dacă spui lucrul ăsta. Și mi-a scris pe trimitere tulburări de comportament și delir mistic. Când am ajuns la comisie, comisia știa, pentru că jos scria soldatul este adventist de ziua șaptea. Ei scriau lucrul ăsta pentru că comisia dădeau credit și arăta o clemență față de cei care, din motive de conștiință, nu voiau să execute ordinele, pentru că aceasta era problema, neexecutare de ordin. Și mi-aduc aminte că unul dintre doctori, un colonel, mi-a spus, băi, știi, erau trei, noi suntem amatori de pescuit, tu ești din Tulcea, am putea veni la tine să pescuim. Și am zis, da cum să nu, uite, dă-ne și nouă adresa. Și mi-aduc aminte că a scris adresa tatălui meu. Și am spus, uite, Ștefan Ilie, satul Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, județul Tulcea. După ce a scris, s-a uitat la mine și a spus, auzi, dar cum să încep scrisoarea? Frate Ilie? Vă dați seama, pentru mine era o încurajare. Colonelul acesta îmi spunea, eu știu, vă știu, vă cunosc, știu cine sunteți voi. Mi-au dat lacrimile. Cum să scriu, frate Ilie? Și apoi mi-au spus, uite, noi știm că tu ai probleme. Noi îți vom da acum o clasare, așa se numea, clasare, în care vom scrie așa. Clasat ANC, apt necombatant, inapt unități productive. Adică clasat din armată, apt pentru armată, dar necombatant, fără armă. Pentru că știa că am problema aceasta. Și inapt unități productive, nu pot să mă duc la unitate de munci să muncesc. Dar eu mi-au explicat, uite, tu vei fi luat la munci, pentru că n-ai în altă parte unde să te duci. Nu te pot lua pentru că ești adventist. Tu ai dreptul să lucrezi. Dar noi ți-am scris aici în hârtie că tu nu ai voie să lucrezi, iar dacă te forțează să lucrezi și tu refuzi să lucrezi, nu te pot condamna. Pentru că tu nu ai voie să muncești, dar tu să muncești. Sâmbăta nu o să muncești pentru că conștiința nu te lasă. Așa s-a întâmplat. Mi-a scris hârtia aceasta, dar au mai fost și alte evenimente importante la Roman pe care vreau să le amintesc. Ceea ce facem noi în focul persecuției nu este numai pentru noi, pentru întărirea credinței noastre. Este și pentru ceilalți. De exemplu, Ioan Botezătorul a murit. A sfârșit-o pe butuc, gâtul pe butuc. Și Ellen White vorbește de faptul că de-a lungul secolelor, generațiile care aveau să urmeze, aveau să fie încurajați de atitudinea și experiența lui Ioan Botezătorul. Cei care aveau să sufere, aveau să se gândească la el. Acolo, la Roman, mi-aduc aminte că aveam un soldat și aici vreau să-i amintesc numele pentru că a murit. Tesliuc Abel, un băiat de o blândețe extraordinară ca Abel. El era electrician și probabil că sâmbăta el mergea și aprindea lumina în unitate. Văzându-mă pe mine când am refuzat să iau arma în sâmbăta aceea, s-a hotărât nici lumina să nu se mai ducă să o aprindă. A spus, uitați, eu pot să slujesc, dar sâmbăta, vă rog, aș vrea să nu mai lucrez. Pe mine m-au trimis la Galați, la o unitate militară de lucru, un șantier, și mi-aduc aminte că așa cum că am primit o scrisoare de la Abel, în care îmi spunea, dragă Ștefan, vreau să mulțumesc lui Dumnezeu că te-am cunoscut. Știi, eu aveam deja 4 luni când tu ai fost luat în armată. Și lucram, adică aprindeam lumina sâmbătă. Atitudinea ta m-a determinat ca să iau și o poziție. Am luat poziție și acum mă aflu pe un șantier de lucru la Valea Călugărească. Mulțumesc Domnului că te-a trimis în unitate și am putut să iau această decizie. S-a eliberat înaintea mea. Din câte știu, lucra la o stație de irigație ca electrician era ziua soției lui și a sărit în canal ca să facă baie. Și inima l-a lăsat. Cred că avea 21 de ani. Când mă gândesc la el, mă gândesc de ce Dumnezeu mi-a dat curajul acesta să stau pentru el. Pentru că oameni care mai timizi din fire, era un băiat foarte timid, foarte blând. Eu sunt mai ca Petru, așa. El a fost ajutat. Și apoi un alt soldat. Am fost dus la Galați, la unitate de lucru, un șantier, și mi-aduc aminte că nu mâncam de la cazan nimic decât ceaiul beam și macaroanele care știam că nu au untură. Într-o zi mi-aduc aminte că la desert s-au dat gogoși și a venit un soldat care era cu alimentele și mi-a dat 5 gogoși în loc de una. Fiecare soldat avea o gogoașă. Eu nu mâncam, mâncam pâine, era pâine neagră, mâncam pâine, mai primeam de acasă câte ceva și el mi-a spus, uite, ia gogoșile astea, sunt pentru tine. Și am spus, nu te supăra, nu pot să mănânc. Nu, ia și mănâncă, ia și mănâncă. Nu pot să mănânc. Cred că de 4-5 ani a repetat și în cele din urmă mi-a spus, auzi, ascultă ce spun eu, ia-le și mănâncă-le. Mi-am dat seama că e adventist de ziua 7-a. După față se vedea, o față deosebită de a celorlalți. După ce s-a terminat masa, a venit la mine și mi-a spus, știi, eu sunt din Pâncota, Cătinean Emil, și eu sunt adventist de ziua 7-a. Era puțin jenat, dar peste câteva săptămâni a hotărât să nu mai lucreze nici el sâmbătă. Atunci am început să am foarte mari necazuri. Am fost chemat la contrainformator și mi-a spus că îi fac necazuri în unitate.
Sunteți un element de influență.
Da, influența și pe ceilalți. Am uitat însă să spun că 4 martie 1977 m-a prins în șantierul acesta. A fost cu tremurul din 4 martie 1977. Vineri seara mi-aduc aminte că așa cum ora 9:25 mă aflam într-o baracă pe șantier. Baraca era sus pe un deal și jos era viaductul, trecea trenul. O vale foarte, foarte mare.
Abruptă sau aveai, largă?
Largă și abruptă. Aveai impresia că baraca fuge în vale pe șinele trenului. N-am avut bucurie mai mare în viața mea ca bucuria aceea când a început cu tremurul și am ieșit afară. Aveam o bucurie pe care o vor experimenta cei mântuiți în criza finală, când vor fi persecutați și va apărea Domnul Iisus Hristos la miezul nopții și vor spune, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care ne-am încrezut. Eu mă bucuram, nu e vorba de cinism, iar ceilalți țipau. A doua zi am fost chemat la ceist, la contrainformator, mi-aduc aminte și acum domnul Crețu, care era speriat de la din Piatra Neamț, parcă nu știa ce s-a întâmplat cu familia lui, știrile anunțau dezastru în țară, Bucureștiul făcut praf. Și mi-a spus, măi Ștefane, știi, uite, o să ai liber, o să fii liber, nu o să te mai forțăm să lucrezi sâmbătă, dar vezi și tu, abține-te și nu mai face propagandă, nu mai spune celorlalți. Frica n-a durat decât câteva zile. Că după aceea din nou m-a chemat la el, după ce Emil s-a hotărât să nu mai dea alimente sâmbătă, să nu mai lucreze sâmbătă,
m-a chemat băiatul de la bucătărie,
băiatul
care vă dăduse gogoșile.
De la bucătărie, cel care se ocupa de alimente. Și el a fost clasat înaintea mea. El a fost clasat, interesant, pentru că n-a vrut să lucreze acolo, l-au trimis acasă, s-a căsătorit și acum se află în Statele Unite ale Americii. Acestea sunt bucurii pe care mi le aduce experiența personală. Am putut să iau poziție pentru Dumnezeu, am putut să stau tare și cei care au fost în jurul meu au fost influențați de către mine. Și cine știe, eu cred că în ziua cea mare a răsplătirilor vom vedea oameni care au venit la credință ca urmare a hotărârii noastre de a sta neclintiți în timpul încercărilor, exact cum diaconul Ștefan va avea surpriza să-l întâlnească pe apostolul Pavel în împărăția lui Dumnezeu, să se uite Ștefan să zică, tu ești Pavel, tu ești Saul,
persecutorul
Saul,
meu.
Saul, ce e cu tine aici? Și el să spună, păi ce să fie? Când ai spus tu, Doamne, nu le ține în socoteală păcatul acesta, lucrul ăsta m-a sfredelit și nu mi-a dat liniște. De fapt, asta s-a întâmplat. Atitudinea lui Ștefan în persecuție l-a determinat pe Saul să se gândească dacă drumul pe care merge este bun. Și când noi suntem persecutați datorită credinței noastre, cei din jurul nostru își pun întrebarea, cum putem să fim așa? Sau ce ne dă putere să fim așa? Mi-aduc aminte că la Roman am fost chemat în fața tuturor ofițerilor din unitate și încercau să mă convingă să fac instrucție cu armă, să trag cu arma. Eu le-am spus că eu nu vreau să ucid, Și au zis, da, dacă țara ta este atacată, și atunci le-am spus că sunt și poziții necombatante. Pot să merg la săpa tranșee sau pot să ajut răniții și așa mai departe. Nu e nevoie să omor pe cineva. Și le-am spus că filozofia mea este aceasta, necombatanța, nu vreau să omor pe nimeni. Și ei m-au întrebat, dar dacă cineva vine și îți atacă țara? Și eu le-am dat un exemplu. Îmi dau seama că eram și necugetat. Ei puteau să mă înfunde rău de tot, să mă duc în batalion disciplinar. Și eu am zis așa, uitați, suntem în război cu altă țară, da? Eu sunt tânăr, am 20 de ani, sunt foarte iute. Vine un om care are 60 de ani sau 50 de ani, are copii acasă, 5 copii, eu sunt mai iute de mână și-l omor. Ce se întâmplă cu familia lui? Și apoi le-am spus, doi conducători se ceartă și mor zeci de mii sau, eu știu, mii sau sute de mii, cât vreți, de oameni nevinovați. Mi-aduc aminte că unul dintre capitani, capitanul Simionescu, soția lui era atletă, Mariana Simionescu, campioană mondială la atletism, în fine, foarte renumită. Mi-aduc aminte că a spus-o așa cu voce tare, încât am auzit și eu, tovarăși, dacă toți oamenii ar gândi cum gândește soldatul acesta, n-ar fi nevoie să stăm, să ne înarmăm, să stăm pe picior de război. Îl felicit pentru felul cum gândește. Cel comandantul s-a uitat la el mustrător, în sensul că n-ar fi trebuit să vorbească așa ceva. Dar pentru mine a fost o încurajare, ca și pentru Luther, când generalul acela l-a încurajat și a spus, călugărașule, călugărașule, eu și camarazi de-ai mei am vrut să facem ceea ce tu faci acum, dar dacă Dumnezeu este cu tine, mergi înainte. Și lucrul acesta mi-a adus mie foarte mult curaj. Prin atitudinea pe care noi avem în încercări și în persecuție, întărim credința fraților noștri, iar cei care nu au aceeași credință sau care nu cred pot să fie influențați de atitudinea pe care noi o avem.
Îmi spuneați că ați făcut armata în trei etape.
În trei rate, în ghilimele.
În trei rate.
Ca și o investiție așa mai mare, în trei rate lunare. Să refacem, am fost luat la Marina Militară în anul 1976, octombrie, numai 11 zile, apoi am fost încorporat în februarie 1977 pentru 4 luni de zile. Datorită faptului că influențam pe cei din jurul meu, s-au hotărât să mă trimită din șantierul în care lucram la Galați. M-au trimis la Spitalul Militar la Iași, așa cum spuneam, și am fost clasat. După aceea am fost ținut scurt timp acasă, din iunie până în august. În august 1977 am fost încorporat la Buzău, unde am stat o lună de zile, apoi am fost trimis în portul Constanța, undeva pe șantier, ca să pot să lucrez pe vapoare. Lucram la descărcatul vapoarelor. Experiența din Roman a fost de numai 4 luni, dar a fost foarte, foarte bogată. Cea din Buzău a fost mult mai lungă, 11 luni, dar nu așa de bogată în sensul că nu am avut așa de multe probleme. Îmi amintesc doar că pentru prima dată când noi am sosit acolo ca și soldați și s-a făcut apelul, ne striga pe fiecare pe nume comandantul, mi-aduc aminte și acum domnul Săvoiu, maiorul Săvoiu, un om mărunt, mai mărunt decât mine, și te striga pe nume. Fiecare răspundea da sau prezent. Eu am raportat așa ca un soldat. Și el a zis, tu vii de la colonelul Matache? Dosarul meu ajunsese deja acolo. Se știa că eu sunt adventist de ziua șaptea. Se știa că eu am probleme cu combatanța sau cu necombatanța. Știa că nu lucrez sâmbăta. Și după ce s-a făcut apelul acesta, am fost chemați în prima sâmbătă cei care știu să zidească. Ei, noi facem de toate, știți, adventiștii. Și am trecut și eu printre cei care știu să zidească. Nu eram eu zidar așa mare, dar știam să fac așa pentru mine. Bun, ne-a luat cineva, un grup de 5-6 soldați.
Sâmbăta?
Sâmbăta, și ne-a dus undeva la un dormitor unde se lucra. Și mi-a spus, uite, iei gălețile astea și le duci acolo. Și am spus, nu vă supărați, eu sunt adventist de ziua șaptea și nu lucrez sâmbăta. El deja știa. Deci, bine, du-te în dormitor. Deci totul era pregătit. Absolut totul pregătit. Au apărut probleme în momentul în care eu aveam cu mine un Nou Testament. Și nu știu cum am făcut și l-am dat unui soldat. Soldatul a început să citească în dormitor, în alt dormitor. S-au strâns toți soldații în jurul lui. Și atunci mi-aduc aminte că a venit tot un soldat adventist care era vechi acolo, îl știam și eu, și mi-a zis, tu îmi faci necazul mie? Deci, uite, s-au adunat toți din dormitor să asculte Noul Testament pe care îl citește soldatul cu tare. Tu ai dat Noul Testament? Da. Păi zice, vrei să-mi faci necaz? Și a zis, omule, da, eu nu pot, dacă omul mi-a cerut, nu îl dau. iarăși spun că eram și puțin inconștient, în sensul că nu luam măsuri de precauție, dar ce puteai să faci? Omul mi-a cerut Noul Testament. Dar vă dați seama, niciodată nu citise Noul Testament. Și era așa de încântat că citea cu voce tare și toți s-au adunat în jurul patului lui acolo în dormitor și ascultau. Apoi am fost trimis în Constanța, de la Buzău, numai o lună de zile am stat timpul perioadei, am fost trimis în portul Constanța, acolo am avut o experiență foarte interesantă, sunt multe experiențe, dar am spus pe cea foarte interesantă. A venit un control, un colonel, mi-aduc aminte și numele domnului Pate, așa o statură nobilă la el. M-am întâlnit cu el, veneam de la biserică, aveam o geantă în care aveam cărțile, Biblia și lecțiunea. Eram foarte curajos. Când mă gândesc, mă uit în urmă, îmi dau seama că eram foarte curajos. M-am întâlnit cu el pe partea cealaltă de șosea, eram soldat și m-a recunoscut, l-am salutat, am mers în unitate, a venit și el mai târziu în unitate, pentru că în unitate eram numai eu, el și comandantul unității. M-am ieșit, era soare, sâmbătă, pe balcon și eram și eu cu comandantul și cu el. Și atunci comandantul era un om dependent de alcool. El îmi spune așa, bețivanii ăștia care fug la restaurant sunt mai puțin periculoși decât tine. Că i-am spus, tovarășul maior, dar ăștia dezertează și eu nu fac nimic, de ce îmi faceți probleme? Tu ești mai periculos ca ăștia. Și atunci maiorul meu, nu vreau să-i spun numele, i-a spus colonelului, tovarășul colonel, uitați, pocăitul ăsta fuge în fiecare sâmbătă la biserică. Are geanta cu el, are cărți și fuge la biserică. Colonelul doar se întâlnise cu mine câteva ore mai devreme pe șosea. Când m-am întâlnit pe șosea, colonelul mi-a spus, de unde vii, pocăitule, de la restaurant? Așa, simpatie. Și am zis, da, râzând. Și maiorul i-a spus, stați, ăsta fuge la biserică în fiecare sâmbătă. Și colonelul spune, măi, îi spune numele pe nume. Din respect nu vreau să spun asta, pentru că am spus că era dependent de alcool și nu vreau să bârfim la microfonul acesta. Și colonelul spune, măi, nu cred eu că face băiatul ăsta așa ceva. Dar el se întâlnise cu mine. Râdea. Și apoi îi spune, știi ceva? Tare aș vrea să nu mai fiu la Marele Stat Major din București, să vin undeva la o unitate, să am numai soldați creștini, pocăiți. Zice, mă, ăsta dacă pleacă vineri seară la biserică, dacă pleacă sâmbătă la biserică, tu la apelul de seară l-ai înapoi. Dar bețivii noștri fug la restaurant și când merge să-i luați, sar bețivii pe voi, că așa se întâmplă. Erau soldați care plecau la restaurantul din apropierea unității și când mergeau ofițerii după ei să-i aducă, ofițerul de servici de obicei, săreau bețivii. Lăsați, domnule băieți, să mai bucure și ei. Și a ținut o cuvântare comandantul meu de n-a mai spus niciodată absolut nimic. Asta a fost experiența de la Constanța, când în loc să fac 12 luni de armată, am făcut 11 luni, pentru că acest colonel care a venit mi-a zis, măi, tu ai suferit destul în armată. Ia mă, tu trebuie să te liberezi. Când se uită, oh, mai e o lună. Zice, da, lasă. Și mi-a scris ordinul de eliberare. În loc să fac 2 ani, adică 24 de luni, da, am făcut în loc de 16 luni, un an și 4 luni, am făcut 15 luni. Era un bonus pentru faptul că am fost credincios. Și aici este o lecție. Când rămâi credincios, când rămâi statornic, în loc să ai de suferit, ai de câștigat. Ca și credincios, ca sectant, cum spuneau ei, eram foarte respectat de soldați, până acolo încât se abțineau să înjure de față cu mine. Spunea un comandant de...
Puneam mâna la gură.
Puneam mâna la gură. Uite, m-ai făcut să înjur față de băiatul ăsta. Atât de mare respect. Sau odată eram la Marina Militară, era noaptea, am mers la toaletă și când mă întorceam, soldatul care era de planton m-a obligat să iau șmotru și să spăl pe jos. Era noapte. A venit un altul mai mare în grad, tot dintre militari în termen, s-a uitat la mine, la fața mea, ăsta-i pocăitul? Ce faci mai aici? Păi zic, ce să fac? M-a pus să spăl pe jos. Fugi, mă, du-te și culcă-te. S-a dus la planton și a zis, băi, tu pe ăsta îl pui să spele noaptea. Ăsta cel mai cuminte dintre noi, pune și tu lichelele, nu pe ăștia cuminții. Și m-a trimis să mă culc. Deci e o răsplată pentru cei care suferă, chiar pe pământul acesta, cu atât mai mult în împărăția lui Dumnezeu.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii File de Istorie și Credință. Însă interviul luat domnului Gheorghe Ștefan va continua și săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți cu Dumnezeu!